Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρομαι που σας ακούω και που έχετε πάντα ωραία μουσική. Νομίζω ότι φτιάχνετε τη διάθεση στους ακροατές.
Γιάννης Βασιλόπουλος παίρνει τα εύσημα, ο διευθυντής του Real FM, ο οποίος κάνει και τις μουσικές επιλογές στην εκπομπή μας.
Υπέροχα.
Κυρία Πρόεδρε, ξεκινώ. Έχει σήμερα βαριά πολιτική ατζέντα. Ξεκινώ όμως από τη Θεσσαλονίκη, από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης και ιδίως την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση για το αν είναι κοστολογημένες ή όχι οι προτάσεις του. Θέλω να μου πείτε τι πολιτικό συμπέρασμα να βγάλει ο Έλληνας από αυτά που άκουσε στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Όπως καταλαβαίνετε κύριε Χατζηνικολάου, εμείς θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της ΔΕΘ ήταν η παρουσία της πλεύσης ελευθερίας και η παρουσίαση των εισαγωγικών, αν θέλετε, στοιχείων για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, που θα το ξεδιπλώσουμε και θα το παρουσιάσουμε επίσημα ολόκληρο την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Και νομίζω και αυτό το οποίο εισπράττω από τους πολίτες είναι ότι αισθάνθηκαν ότι για πρώτη φορά υπάρχει μία πρόταση η οποία είναι πραγματικά ρηξικέλευτη, πραγματικά κοινωνιοκεντρική, με την κοινωνία και τους ανθρώπους και τους πολίτες στο επίκεντρο, με έγνοια για να φέρουμε περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερες πρωτοβουλίες στην κοινωνία, με δυνατότητες ακόμη και νομοθέτησης από την κοινωνία, να φέρουμε την κοινωνία στο επίκεντρο, που είναι το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι εξουσίες και οι κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες και έχουν καταφέρει να σπρώξουν την κοινωνία στη γωνία. Νομίζω λοιπόν και πιστεύω θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα με ρωτήσετε φαντάζομαι για να μην αποφύγω την ερώτηση για τους άλλους. Πιστεύω όμως ότι πραγματικά το διαφορετικό σε αυτή τη ΔΕΘ ήταν η δική μας παρουσία, η δική μας εντελώς διαφορετική πρόταση και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη διάθεση των πολιτών είναι ένα πραγματικά διαφορετικό πρόγραμμα και όχι μία από τα ίδια. Τώρα, για αυτούς που με ρωτήσατε, δηλαδή για την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, εγώ αισθάνομαι ότι είναι πια μια θλιβερή παρουσία αυτή του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Είναι ένα χρεοκοπημένο πια πολιτικό σχήμα που προσπαθεί.
Όμως στις δημοσκοπήσεις το βλέπουμε ακόμη πρώτο, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Δεν νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου.
Αν είναι χρεοκοπημένο, όπως λέτε, κάτι δεν πάει καλά με την αντιπολίτευση.
Ότι είναι χρεοκοπημένο προκύπτει και από τα 550 εκατομμύρια ευρώ που χρωστά στις τράπεζες.
Άλλο θέμα.
Όχι μόνο.
Τώρα εγώ μιλώ πολιτικά. Ναι, άλλο θέμα.
Πολιτικά η δική μου αίσθηση.
Πολιτικά είναι πρώτη. Και,
νομίζω,
και πρώτη με διαφορά 10 μονάδων μήνυμα από τον δεύτερο.
Εμείς επειδή έχουμε αυτή την πολύ ζωντανή επαφή και με τον κόσμο και με τη νέα γενιά, που ξέρετε ότι η πλεύση ελευθερίας είναι αδιαφιλονίκητα πρώτη στην νέα γενιά και στους νέους ανθρώπους και στις νέες γυναίκες, δεν υπάρχει καθόλου η αίσθηση ούτε της πρωτιάς ούτε οποιασδήποτε ικανοποίηση στην κοινωνία. Εγώ δηλαδή αμφισβητώ αυτό το έβριμα. Τις πρωτιάς θα δείξουν όλα φυσικά στις εκλογές, οι οποίες εμείς προτείναμε να γίνουν και με ένα σύστημα πολύ συγκεκριμένο και πρωτοποριακό, με ψηφιακή κρυπτογραφημένη ψήφο στο παραβάν, εξατομικευμένη, και με φυσική ψηφοφορία, με αυτό το διπλό σύστημα που προτείναμε, νέο εκλογικό σύστημα, ώστε να είμαστε πια όλοι σίγουροι και κατοχυρωμένοι ότι η ψήφος όλων μας μετράει και ότι δεν υπάρχουν ούτε ψήφοι που τις πετάνε στα σκουπίδια, ούτε ψηφοδέλτια που τα ακυρώνουν κάποιοι επιτίδη, ούτε σάκι με ψηφοδέλτια στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια των εκπροσώπων της δικαστικής αρχής και ούτω καθεξής. Εμείς προτείναμε ένα διαφανές σύγχρονο με χρήση της τεχνολογίας και οικολογικό σύστημα ψηφοφορίας για να φέρουμε και μία πραγματική αξιοπιστία στη διαδικασία των εκλογών, που ξέρετε ότι όλος ο κόσμος ανησυχεί και δικαίως, και όλος ο κόσμος αμφιβάλλει με όλα όσα έχουν γίνει στη χώρα μας από τη δεκαετία του 60 και την βία και νοθεία και τα δέντρα που ψήφισαν μέχρι τα τέλη του Ιουλίου εδώ στη Βουλή, όπου είδατε τι λαθροχειρίες γίνανε και τι μεθοδεύσεις στην ψηφοφορία της Βουλής, με την οργανωμένη απουσία του κυβερνώντος κόμματος και με την επιστολική ψήφο που ελέγχθηκε ουσιαστικά η ψήφος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κεντρικά. Είναι λοιπόν η δική μας αίσθηση ότι δεν είχε ο κύριος Μητσοτάκης και δεν έχει τίποτα καινούριο να πει, τίποτα καινούριο να εισφέρει, τίποτα να προτείνει. Αυτές οι σάλτσες και οι κουβέντες στον αέρα.
Τίποτα είναι... θετικό δεν ακούσατε από τα χείλη του στη Θεσσαλονίκη. Ούτε η μείωση των φορολογικών συντελεστών ήταν θετική. Ούτε τα μέτρα για το δημογραφικό.
Θα σας πω. Η δική μας άποψη είναι ότι για να μιλήσουμε για μια πραγματική πολιτική και οικονομική πρόταση, πρέπει να έχουμε ρηξικέλευτες προτάσεις, οι οποίες είναι απολύτως εφικτές. Εμείς ξεδιπλώσαμε κάποιες, όπως είναι και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η εξάλληψη του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, που είναι και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι επιταγή της πλεύσης ελευθερίας μόνο, και η απαλλαγή από ΦΠΑ στις πληγήσεις περιοχές και στις ακριτικές
περιοχές. Εσείς κοστολόγηση έχετε κάνει ή θα κατηγορηθείτε όπως το ΠΑΣΟΚ ότι μοιράζετε αφιδώς χωρίς να μετράτε?
Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, όχι απλώς τα εξετάζουμε όλα με την προοπτική του εφικτού. Ας πούμε, την πρόταση νόμου για το 13ο και 14ο μισθό την καταθέσαμε στη Βουλή και κοστολογήθηκε όχι από εμάς, από το Γενικό Ληστήριο του Κράτους. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι δηλαδή, ήταν για το 2024 2,1 δισεκατομμύρια.
Φέτος είχε 1,7 η κυβέρνηση που θα μπορούσε να διανύμει.
Έτσι λέει, η κυβέρνηση έχει σπαταλήσει αμύθιτα κονδύλια. Αν δείτε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται 3 δισεκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή έχει διαχειριστεί 18 δισεκατομμύρια επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και βλέπουμε ότι αυτά γίνανε Φεράρι, γίνανε Λούσα, γίνανε απαστράπτουσες πολιτικές προσωπικότητες που διαφημίζανε τη χλειδί τους, την ώρα που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος μοχθεί, οι άνθρωποι σφάζουν τα προβατάκια τους αυτή τη στιγμή, και είναι είναι μια φοβερή τραγωδία.
Πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν, κυρία Πρόεδρε.
Να πάμε,
μια που θέσατε το θέμα.
Στο άλλο, αλλά έχω τόσα να σας πω.
Όντως
που
είναι
θα πρέπει να έρθω
πυκνή η επικαιρότητα και πρέπει ένα πρωί να έρθετε. Με μια κούπα καφέ, να έχουμε μια ώρα μπροστά μας να κάνουμε αναλυτική συζήτηση. ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ είμαι στη δημοσιογραφία από το 1983-84. Θυμάμαι να συζητάμε πάντα σκάνδαλα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις. Τι έχει γίνει τώρα? Έχουν εντός εισαγωγικών θεσμοθετηθεί αυτές οι παρανομίες?
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έφαγε με χρυσά κουτάλια από τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φάγανε οι ίδιοι τα κομματικά τους στελέχη, οι κομματικοί τους φίλοι, οι δικοί τους, οι μέτεροι. Μοιράστηκαν αστρονομικά ποσά χωρίς να πάνε εκεί που έπρεπε, γιατί εγώ έχω επαφή...
Με τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν γινόταν αυτό? Λειτουργούσαν κανονικά?
Είναι βέβαιο ότι γινόταν και στο παρελθόν, και είναι βέβαιο ότι αυτό είναι η πιο ανήθικη δικαιολογία για τους σημερινούς. Διότι το να αναφέρεσαι στο παρελθόν και να λες και αυτοί τα ίδια κάνανε ή όλοι τα ίδια κάνανε, είναι το όλοι μαζί τα φάγαμε του.
Βάζεις τον πήχη πολύ χαμηλά.
Όχι μόνο αυτό, είναι σαν να αναζητάς προσχήματα για να κλέψεις. Εδώ έχουμε κλέφτες, και όχι απλώς κλέφτες, γιατί η κλοπή είναι ένα πλημέλημα. Εδώ έχουμε κακουργήματα, έχουμε εγκληματική οργάνωση κατά τον νομικό χαρακτηρισμό που έχει δώσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και έχουμε και κάτι πάρα πολύ σοβαρό κύριε Χατζηνικολάου, στο οποίο εγώ δεν θα κάνω βήμα πίσω. Έχουμε μια ενεργή ανάμεξη, ενεργεία κυβερνητικών προσώπων και μάλιστα των πιο στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, του ίδιου του κυρίου Μιλιονάκη που είναι το δεξί χέρι και ο ανταυτού του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος φαίνεται ότι από το 2024 πρώτον γνώριζε τι έρευνες μυστικές διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Ο ίδιος το διαψεύδει κατηγορηματικά.
Ο ίδιος δεν έχει έρθει να το διαψεύσει στη Βουλή.
Έβγαλε ανακοίνωση.
Ναι, ξέρετε, εσείς που είστε δημοσιογράφος από το 83, ξέρετε ότι όταν ένας υπουργός και μάλιστα υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό αποφεύγει να έρθει στη Βουλή για να απαντήσει σε μια τόσο ευθεία ερώτηση που είναι, κύριε, λένε επί τρεις μήνες στα δημοσιεύματα ότι ήξερες τις μυστικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι απόρριτες και είναι κακούργημα να τις γνωρίζεις, ήξερες το περιεχόμενο συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είναι απόρριτες και είναι κακούργημα να τους παρακολουθείς και έκανες παιχνίδι εσωτερικό στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία καλώντας βουλευτές, ειδοποιώντας τους ότι παρακολουθούνται και ποιο κινητό τους παρακολουθείτε. Αυτά τα ομολόγησε ο κ. Μπουκώρος δημόσια, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι μου είπανε ήδη από το 24 ότι δεν θα με κάνουν υπουργό γιατί παρακολουθείτε το τάδε, ο τάδε τηλεφωνικός αριθμός μου και έχει πιάσει ο κοριός τις συνομιλίες μου. Είναι λοιπόν κακουργηματικής φύσεως αυτή η εμπλοκή Μιλιονάκη που περιγράφεται σε δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευστεί. Εγώ κάλεσα τον κύριο Μιλιονάκη στη Βουλή να έρθει να απαντήσει και ο ίδιος έφυγε να απαντήσει πώς, δηλώνοντας αναρμόδιος και μετά βγήκε στο Facebook και είπε ότι είναι αρμόδιος να απαντάει μέσω Facebook. Αντιλαμβάνεστε, έχετε πλουσιότατη εμπειρία κύριε Χατζηνικολάου και σε πολύ μεγάλα σκάνδαλα που έχετε αποκαλύψει και με τα οποία έχετε ασχοληθεί και με τις υποκλοπές και όχι μόνο τις τωρινές και τις παλιότερες και με τις Siemens και με χίλια δυο. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ένας κορυφαίος υπουργός σε μια τόσο ευθεία κατηγορία και ερώτηση πολιτικού αρχηγού δεν εμφανίζεται να απαντήσει, ουσιαστικά ομολογεί. Και η άρνηση απάντησης είναι μια πραγματικά βροντερή ομολογία κακουργηματικής εμπλοκής του κυρίου Μιλιονάκη.
Ας μην τον δικάσουμε, έβγαλε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει. Λέει ότι δεν
διαψεύδει, αναπλαισιώνει την ερώτηση. Ξέρετε, έχω πολύ πλούσια εμπειρία δικηγορική και είναι ένα τέχνασμα αυτό που κάνει ο κ. Μιλιονάκης. Ενώ τον ρωτάω 10, διαψεύδει το ένα αναδιατυπωμένο για να δημιουργήσει την αίσθηση της διάψευσης.
Μας μένουν 2-3 λεπτά και θέλω να έχω και ένα σχόλιο σας για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης στα Τέμπη και επίσης ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ρωτήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα η κυρία Καριστιανού για το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα και δεν το διέψευσε, είπε δεν το έχω σκεφτεί ακόμη.
Να ξεκινήσω με τις εξελίξεις και να σας πω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι η μεγαλύτερη δικαστική και εισαγγελική ξετσιποσιά που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Ο ανακριτής της Λαμίας και ο εισαγγελέας εφετών Λαμίας απροκάλυπτα υπηρετούν τις εντολές του κυρίου Φλωρίδη και της κυβέρνησης και προσπαθούν με άκυρους τρόπους να κλείσουν άρον-άρον την ανοιχτή έρευνα για το έγκλημα των Τεμπών. Και γιατί το προσπαθούν? Το προσπαθούν γιατί φοβούνται ότι όσο αποκαλύπτονται νέα στοιχεία τόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπουν στο κάδρο και να είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να ελέγξουν πρόσωπα πολιτικά και κυβερνητικά που μέχρι αυτή τη στιγμή προστατεύονται. Εγώ βρέθηκα στη Λάρισα την προηγούμενη Δευτέρα μαζί με τρεις οικογένειες θυμάτων που εκπροσωπώ. Κάναμε μήνυση διότι η δικογραφία αγνοείτο. Ο ανακριτής, επειδή επρόκειτο να τον συναντήσουμε, σηκώθηκε και έφυγε σαν τον κλέφτη κλειδώνοντας το γραφείο του και εγκαταλείποντας τη δικογραφία στον αέρα, και μάθαμε ότι τη δικογραφία κουβαλούσαν στα χέρια τους αστυνομικοί της διεύθυνσης Λάρισας, δηλαδή πρόσωπα που δεν έπρεπε να είναι ούτε στα 100 μέτρα από τη δικογραφία, και την μετέφεραν στο άδειο γραφείο του εισαγγελέα εφετών Λάρισας, ο οποίος απουσίαζε. Τα πιστήρια δεν μεταφέρθηκαν, δεν έγινε τίποτα τυπικά και κανονικά, και το μόνο το οποίο καταγράφεται είναι πώς προσπαθούν να κλείσουν την υπόθεση. Ο δε εισαγγελέας που έπρεπε να τοποθετηθεί για τα αιτήματα των συγγενών που ζητούν έρευνες και ζητούν αποκαλύψεις, την Δευτέρα την προηγούμενη κρυβόταν, και σήμερα, εχθές με συγχωρείτε, την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή 6 μέρες μετά, υποτίθεται ότι μελέτησε έγγραφα που ξεπερνούν τις 60.000 σελίδες και ότι συνέγραψε κιόλας 1.000 σελίδες πρόταση. Καταλαβαίνουμε ότι άλλοι τα γράφουν, άλλοι τα υπογράφουν, και ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια από τις σκοτεινότερες περιόδους για την ελληνική δικαιοσύνη, μια περίοδο ελέγχου και διαρκών παρεμβάσεων μιας υπόλογης κυβέρνησης.
Και μία φράση για το άλλο σκέλος του ερωτηματός μου.
Η Μαρία Καριστιανού, την οποία από την πρώτη στιγμή και εκπροσώπησα και είμαι δίπλα της και τη συμπαραστέκομαι, και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει καταλυτικά με την παρουσία της, με τις παρεμβάσεις της και με την άρνησή της να υποκύψει σε αυτό το σύστημα, έχει δώσει ένα παράδειγμα ενεργού πολίτη και μάνας που αγωνίζεται για την μνήμη και την ψυχή του παιδιού της, φωτεινό. Δεν παρακολούθησα τη συνέντευξη στην οποία αναφέρεστε, οπότε δεν θέλω να το σχολιάσω. Ξέρω όμως ότι η γυναίκα αυτή δίνει έναν αγώνα ιερό, δίνει έναν αγώνα για τον οποίο λιδωρείται και συκοφαντείται και κανιβαλίζεται. Εγώ είμαι και θα είμαι δίπλα της και θεωρώ ότι κάθε προσπάθεια αυτός ο αγώνας κάπως να συκοφαντηθεί, κάπως να μπει με αστερίσκους και κάπως να αλλοιωθεί, δεν γίνεται για καλό σκοπό, γίνεται εκ του πονηρού. Ξέρω ότι η ίδια έχει διαψεύσει στο παρελθόν τέτοιες ερωτήσεις με απερίφραστο τρόπο. Δικαίωμά της είναι όμως οτιδήποτε αποφασίσει. Το σίγουρο πάντως είναι ότι απέναντι σε αυτή την εξουσία χρειάζονται άνθρωποι ενεργοί που δεν σκύβουν το κεφάλι.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.